Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi, Radio Vaticani. ቫቲካን ራዲዮ መደብ ትግርኛ ንግሆ 5:00 to 9:00 ፍረቓን 9660 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.05 ሜትር ባንድ ምሸት ካብ ሰዓት 7:00 to 8:00 ብ19.60 ክልሄድስ ወይ ከዓ ብ31.5 ሜትር ባንድ ብ15,570 ክልሄድ ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ዕለታዊ መደብና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ራድዮ ቫቲካን መደብ ትግርኛ ዜናታት ቅድስት መንበርን ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ዘለዎም ዜናታትን ንተኸታተልቲ ራድዮ የቕርብ። ብኢንተርነት ንምክትታል www.radiovaticana.va ዝብል መርበብ ሓበሬታ ብምኽፋት ካብቶም ኣብኡ ዝርከቡ ቋንቋታት ትግርኛ ዝብል ብምምራጽ መደባትና ክትከታተሉ ትኽእሉ። ወይ ከዓ ብፌስቡክ ኣብቲ ቫቲካን ራድዮ ክፍሊ ትግርኛ ዘሎ ላይክ ዝብል ጠዊዕኩም ክትከታተሉ ከም ትኽእሉ ነዘኻኽረኩም። ዕለታዊ መደብና ሕጂ ይጅምር ኣሎ።
ሳቦናር ሴልካና ጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ሮበር ለ14 ሰነ 2017 ዓ.ም ፍሪንጃብ ዘቕረቦ ሓፈሻዊ ሶምናዊ ናይ ዕለት ሮበር ትምህርቲ ክርስቶስ ብምኽንያት ብርቱዕ ዋዒ ገሊኦም ካብቶም ንትምህርቶም ክከታተሉን ሃዋርያዊ ውራኪኦም ክቕበሉን ዝመፁ ሕሙማት ስለ ዝነበሩ ኣብ ኣዳራሽ ብፁእ ጳውሎስ ሻትሻይ ካልኦት በሻሓት ዝቑፅሩ ኸዓ ኣብ ኣዳራሽ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ዝተረኽብሉ ብዘይ ፍቕሪ ክነብር ዝኽእል ወላ ሓደ እኳ የብልናን እንክብሉ ነቲ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ብዛዕባ ጥፉእ ወዲ ዘዘንቱ መጨረሻ ክፋል ብምጥቃስ ፍቕርን ሓልዮትን ምሕረትን ናይቲ ንጥፉእ ወዱ ንዅሉ ይቕረ ብምባል ዝቕበል ኣቦ ምሳሌ እግዚኣብሔርን ኣባና ዘሎ ፍቕሩን ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ድሕሪ መኽፈቲ ጸሎትን ቅድሚ ትምህርቶምን ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ዝተነበ ክፍሊ ወንጌል ካብ ሉቃስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 20-24 ኮይኑ ተንሲኡ ናብ ኣቦኡ ኸደ። ኣቦኡ ድማ ጌና ርሑቕ ኸሎ ረኣዮ እሞ ደንገጸሉ፣ ጐዩ ኸ ኣብ ክሳዱ ሓኒቑ ሰዓሞ። እቲ ወዲ ድማ ኣቦይ ንሰማይን ኣብ ቅድሜኻን ሓጢኣት ገበርኩ፣ ደጊምስ ወድኻ ኽብሃል ኣይበቅዕን እየ በሎ። ኣቦኡ ግና ንባሮቱ ብሉፅ ክዳን ኣምጺኢኩም ክደንዎ፣ ቀለቤት ኣብ ኣጻብዑ ኣሳእኑ ናብ ኣእጋሩ እትውሉ፣ እዚ ወደይ መይቱ ነይረ ሓውዩ ጠፊኡ ነይሩ እውን ተረኺቡ እዩ እሞ ስብሕቲ ላም ኣምጺኢኩም ሕረዱ፣ ንብላዕ ንተሓጐስ በሎም፣ ክሕጐሱ ድማ ጀመሩ ዝብል ነበረ። ቅዱስነቶም ከዓ ከምዚ ኽብሉ ትምህርቶም ጀመሩ።
ካሪ ፍራተሊ ሶሬለ ቦንጆርኖ፣
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ድሓንዶ ሓዲርኩም። ብዘይ ፍቕሪ ክነብር ዝኽእል ወላ ሓደ እኳ የብልናን፣ ንፍቕሪ ዝግባአና ኮይኑ ተቐቢልናያ ዝብል ኣተሓሳስባ ኸዓ ናብ ዝኸፈ ባርነት ስለ ዘውድቐና ጥንቃቐ የደሊ። ሓያላትን ሰሓብትን ጽቡቓትን ጌርና ንርእስና ብምግማት ብዛዕባና ዝግደስ ወላ ሓደ ኣይህሉን እዩ ወይ እውን ደገፋ የድልየናን እዩ ኣብ ዝብሎ ደምደምታ ስለ ዘበጽሕ ምናልባት ናይ ዘመንና ሰብ ጓህን ጭንቀትን ካብዚ ዝምንጩ ኸይከውን የጠራጥር። ብዙሓት ሰባት ኣብዚ ግዜና ረኣዩኒ ስምዑኒ ረኣዩለይ ስምዑለይ እናበሉ ነቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ባዶሽ ክሽፍኑ ይቃለሱ። እዚ ኸዓ ኩሉ ግዜ ካልእ ሰብ ከረጋግጸሎም ክምስክረሎም ሓሰው ከም ዝብሉ እዩ። ኮይኑ ግን ዓለምና ሎሚ ኩሉ ንዓይ ጥራይ ርአ፣ ንዓይ ጥራይ ስማዕ፣ ንዓይ ጥራይ ንኣድ እንክብል ወላ ሓደ ብነጻ ከፍቅር ዝጋደል የልቦን። ግን ከምዚ ዓይነት ናብራ ይትረፍክውን ክኸውንሲ ክትሓስቦውን የሸግር። ወላ እውን እንተሎ ሰብኣዊ ይመስል ይኸውን፣ ከም ሓቆ ግን ሓደ ጋህነ መሳት እዩ ይብሉ እሞ ምልስ ኢሎም ከዓ ሓደ ሰብ ክፍቀር መሰል ዶ ይብሉን እዩ? ብነጻ ክፍቀር ኣይከኣለኒን ዶ? ሓደ መንእሰይ ዘይፍቀር ምዃኑ እንተተገንዚቡ ዓመፀኛ ከም ዝኾውን ርግጽ እዩ። ብዅሉ ኩሉ ሕሱማት ዝኾኑ ሰባት የለውን፣ ዘይሕጉሳት ግን መሊኦም ኣለውና። ነዚ ዘይምሕጓስ ዝፍውስ ከዓ ፍቕሪ እዩ። ነዚ ኸዓ ስለቲ ኣቐዲሙ ዘፍቀረናን ዝዕዘበናን እግዚኣብሔር ኢልና ክንገብረ ኣለና። ከመይ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ የፍቅረና? እዚ ግን ንሕና ንፉዓት ወይ እውን እንፍቅረሉ ምኽንያት ሃልይዎ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ንሱ ንባዕሉ ፍቕሪ ስለ ዝኾነ የፍቅረና። فقر ببهريو نخال أوتن مسكال أوتن سوافيا سلزخونة ناتنا خونت بزي قدس واتر مسافكر النايو إذا منم عينت وعول زي بالفقريو فقري بفقر سلزم لسكا نقو بملو لبنا خنا فكر نبصوتنا ونكم رئيسنا غيرنا خنا فكر يزدلي نكبلو بزعبا فقر مسقلصو كاباناس مون كون يخون كمكزي أبهير بزي كدما كونة تقدم زفكر إلو ميحاتمو أبو وي أد أنت زي كوينو كمز غير كفقر زخ الكابانا يلبون أبتانا يقدم سبخاي نكلغو بزوحات أديتات أبت ما أسر تخبص حا نوح ريقا حيزان عزاب نيره انتاك قبر عيان تبالكو غا زتا أسرو دك أنكريا زي أبهير كادوكو سلزخونا خم يقبر
ما può essere che Dio abbia alcuni figli ai quali non ami? No, tutti siamo figli amati di Dio.
ምናልባት እግዚአብሔር አብደቁ ሌላንጉ ሌላን ይገብርዶ ገለን ዝፈቱም ገለን ዘይፈቱም ዝብል ፈተና ቀልቀል ይኸል በፍጹም ዘይካል ይ ኩልና ፍቁራት ደቅ እግዚአብሔር ይና አብና ብራና ምንም አይነት መርገም የለን እንትርፎታ ይኹን ትብል ንኹልና ከብንሁሉ ዝገበረት ቃል ፈጣሪ ናይ ዝኹሉ ሐቅኻ እቲ በመንፈስ ቅዱስ ገቢሩ ንእግዚአብሔር አቦን ወልድን ዝጠምር ፍቅሪ ንሕናውን ብጸጋ እግዚአብሔር እንሳተፎ ርክብ ይ ብጎይታ ናይስ ክርስቶስ ንሕና ተደሊና تفقيرنا بزخا مانم كدم سوسو زيكل مسرتاو صبقيت عدلنا انكبلو تعدلتنا مسغلصو نابتا قرع زنبرو قل حيبلمو نحدا زي حقو سبكت لوط اتخل متاريد انتاي كون تخون بيلوم يحطو مليسي لوم كابعلوم فقري يلوم يملسمو قصيلوم نحدا سب كم زفقركا وي زتفقر خوينو نخسمعو انتاي مبارد اللي بيلوم كا دغينا يحطو هانغو فاي بيلكا مقبالون محقافون اذا مالتكا اتسب ادلاي مخانون حزوم مخانك قارز كم زلون بمنقار يقبر كابتي تلقي نموذي صوع علو بزبار تعمن قدي حيل فقري نفقري صوع يسوس نقزع رئيسي لي كونان ميتو كاب موزي تنسي انتاي دا حاتياتنا خنق محر سلينايو سلزغس نتوم تسفاز قرصون دخاتاتن ننقفلو منا دخا نتوم لعلي سلسة معالتن نوح قزي اب مقابر چنقن قوهن زر كبو حواتنا كاب موت نتنسي علو وموناي كل نفاسي كان نبعللو قزي يخون انكبلو تمرتوم زازمو
رئيسي كان بابا سات فرانشيسكوس زمتس زلو سمون سوني علت عسرتت شعته سنة اب قدوس يوهانس زلاتران كاتيدرال قبعي بيت خنت سبخا روما بسرعة تسقلوت كمز خفتو بقدست من برستو هبا مقلسي عمل كيتو اللوم نازي قبعي زمرح قال سدرا بيتات ندقوم كمهرو كنتحبابروم يقبع نبينوم عين قدفهم قزان هيوتن سدرا بيتن تمرتن مصنعتن عمونغو تولدتات زلو ركب دخنت سقاي موت زتا سيامو رئسا قدات كن ززتا اللوم اتمقلسي حبري تهيبوم قدسا بنا رئسا لكان باباسات فرانشيسكوس نتقو بأي بيتا كهنت سبخا روما بسرعة تسألوت مسكفتو مأتو قال مسقبرون اب سبخا روما مسلينيك دوسا بنا رئسا لكان باباسات بسو كاردينال أغوستينو فاليني نتقو بأي قال كمزا سمعوكا اتمقلسي حبري تهيبوم ابزو قوائي بتخنات سبخة روما بزوحات بزوان كاردنالات باباسات كهانات دناقل منوكسيات منوكسانن علمست قبرلو مؤمنانن كمزساتفو مقلاسي كدست منبر آقنزيبو
علت عصر تخلطة السنة كلتشحن عصر تشوعة عمد مرات تزجمرة نسلست معلتي بقردوس عبونار سليكان باباسات فرانجوسكو مرحنات زي تقايد عولو قبع بيت مغري حداسي كاتوليكايت بيت كريستيان تسعاتو بتوعن كاردينالات عمل كيتوم ناي كردست منبر زينان كفلو محتمن حلافي غريغ بوركة علت عصر تربعة دحرف تساميت عولو قبع بزهبو قايزة مقلاسي أبال تسعاتو بتوعن كاردينالات حداسي كلايت بيت كريستيان عبرات من قصة أمريكا ناي بوستان لكا باباس بزو كاردينال سين أم لي قصة فخم زي كعالو أقدمو محبيروم اتي عودو قبائي ناي كردوس بيتروس تغطالي ناي كربات حبابرت ناي كولايت بيتر كريستيان لعلوت كردوسات محبراتن عبايت مخرن عبايت صحفت لعلوت حاريو محدرا بيتر كريستيان ناي كولايت بيتر كريستيانن بفلاي دما عب كبابيتات تركب كاتوليكايت بيتر كريستيان بزبالتس خيقل قلو زخ لوم عقباب ويدما كاتعي ፈልዩ ንምልላይ ዓሚቑ ዘተ ከም ዘካየደን ንኣብነት ሓድሽ ኣቡነ ንምምራፅ ኣብ ዝግበር ከይዲ ምኽክር ሰፊሕ ተሳታፍነት ዘለዎ ይኹን ዝብልን እቲ ምኽክር ድማ ካብ መንፈሳዊ ማሕበራትን መናንያንን ገዳማውያንን ዓለማውያን ምእመናንን ዝኸይድ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ውሳነ ኩላይት ቤተ ክርስቲያንን ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ብዝበለፀ ንምግልጋልን ንምትሕብባርን ኣገዳሲ ምዃኑ ከም እተሰመረሉ ቡርከ ገሊፆም ከም ሓሳብ ድማ ንኣብነት ገለገለ ሓላፍነታት ካብ ኩርያ ሮማና ማለት ካብቲ ናይ ቅድስቲ መንበር ላዕለወት ሃዋርያዊ ማሕደራ ኣባይቲ ፅሕፈት ናብ ናይ ከባቢ ብፁዓን ጳጳሳት ሃዋርያዊ ስልጣን ወይ ድማ ናብ ናይ ሃገራት ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ክሰጋገር ዝብል እዚ ድማ ብጥዑይ ማእከላዊ መንፈስ ዝተሰነየ ክኸውን ከም ዘለዎን እዚ ሓሳብ እዚ ንሃዋርያዊ መስርዕ ሃዋርያዊ ስልጣን ዘይፃረርን ጥዑይ ኣሰራርሓ ማእከላውነት ብዘይዝንግዕ መገዲ ዝብል ርእቶ ዝቐረበሉ ዓውደ ጉባኤ እውን ከም ዝነበረ ዝሓብሩ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ቡርኬ ኣስዒቦም ተስኣቱ ብፁዓን ካርዲናላት ቤት ምኽሪ ሕዳሴ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ናይ ቅዱስቲ መንበር ኣባይቲ ምኽርን ቅዱሳት ማሕበራትን ኣባይቲ ፅሕፈትን ኣመልኪዞም ብፍላይ ድማ ኣስፈቶ ወንጌል ናህዛብ ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ፈልዩ ከም እተዘራረበሉ ኣፍሊጦም ናይ ኤኮኖሚ ጉዳይ ዝከታተል ቤት ፅሕፈት ህየንተ ብፁእ ካርዲናል ፔል ብዛዕባ እቲ ብኣኦም ዝምራሕ ቤት ፅሕፈት ኤኮኖሚ ሰፊሕ መብርህ ከም ዝሃቡን ብፍላይ ዘሎ ሃብቲ ገንዘብ ናይ ኣጠቃቅማ ውጥንን ናይ 2017 ዓመተ ምህረት ናይ ቀዳማይ ሰለስተ ኣዋርሕ ናይ ቁጠባ ውጥን ከመይ ከም ዝነበረን ብዘይ ብዙሕ ለውጢ እቲ ቁጠባ ውጥን ክቕፅልን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ውጥን ሚዛን ገንዘብ ክሕንፅፅ ምዃኑን ናይ 2017 ዓመተ ምህረት ናይ ካልኣይ መንፈቅ 3 ወርሒ ናይ ቁጠባ ውጥን ፍጻሜታቱ ይጻረይ ከም ዘሎን ብዝርዝር ከም ዘብርሁ ቡርከ ጠቒሶም ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ መራኸቢ ብዙሃን ሓልዮ ቤት ፅሕፈት ህየንተ የኔታ ዳርዮ ኤድዋርዶ ቪጋኖ ብዛዕባ ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ መራኸቢ ብዙሃን ሕዳሴ ኩነትን ናይ ቅዱስቲ መንበር መራኸቢ ብዙሃን መሳለጢ ውጥን ሃብቲ ገንዘብን እቲ ሕዳሴ ዘዕትሮ ዘሎ ልዑል ውፅኢትን ገና ዝተሓንፀፁን ናብ ኩንነት ዘድህብ ዘሎ መደባትን ብሓፈሻኡ ብዛዕባ እቲ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሉ ማሕተምን መዋቅራዊ ሕዳሴ ከመይ ከም ዘሎን ፍጻሜታቱን ኣማእኪሎም ሰፊሕ መብርህ ከም ዝሃቡ ገሊፆም ኣብ መወዳእታ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ዋና ሓላፊ ቀጻሊ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ሕዳሴ ኩላይት ቤተ ክርስቲያን ተስኣቱ ብፁዓን ካርዲናላት ካብ ዕለት 11 መስከረም ክሳብ ዕለት 13 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ንክኸውን እቲ ጉባኤ ከም ዝወሰነ ሓቢሮም ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ዛዚሞም
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ኣብ ዝሓለፈ መደብና ካብ ካቶሊካዊ መንበሪ ርእሲ ጳርቅና ኣስመራ ዝተላእከልና ብዛዕባ ዓመታዊ ክብሪ በዓል መድሃኒ ኣለም ገጅረት ኣብ ዕለተ በዓል ጰራቅሊጦስ ኣብ ዘቕረብናሉ ምስ ተታሒዙ ዝመፀና ዓውደ መፅናዕቲ ናይ ክህነታዊ ማሕበር መሰረታዊ መደብ ዝብል ፀብጻብ ከም ዘለናን ኣስዒብና ክነቕርበልኩም ምዃንናን ቃልኣቲና ነርና በቲ ዝኣተውና ቃልከስ እኒሆ ዓውደ መፅናዕቲ ናይ ክህነታዊ ማሕበር መሰረታዊ መደብ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ብንኻህናት እተሓለ ክፍሊ ቅድስቲ መንበር ዝተሰናደወ ንኽህነታዊ ኩስኮሳን ምዕበያን ዝምልከት ናይ ክህነታዊ ማሕበር መሰረታዊ መደብ ዝተሰመየ መምርሒ መፂኡ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ እዋን እውን ብናይ ምስራቅ ኣፍሪቃ ረኪበ ጳጳሳት ማለት ኣመሰያ ዝተፀውዐ ንውኡ ዝምልከት ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ኬንያ ተኻይዱስ ብፁዋ ብንኺዳነ የዕብዮ ጳጳስ ዘመንበረ ከረን ዝመርሕዎ 5 ካህናት ተሳቲፎም ነይሮም እቲ መምርሒ ብዘይካዚ ዞባዊ ዓውደ መፅናዕቲ ብረኪበ ጳጳሳትን ክዝተየሉን ኣብኡ ዝተመርኮሰ መምርሒ ምስንዳውን ስለ ዝሓትት ዝሓለፈ ዓርቢ 2 ሰነ ኣብ ኣዳራሽ ርእሰ ኣድባራት ኪዳን ምህረት ኣስመራ ብፁዋን ጳጳሳትን ካብ ኩለን ሰበኻታትና ዝመፁ ብዙሓት ውሉደ ክህነትን ደናግልን ዝተሳተፎ ናይ ሓደ መዓልቲ ዓውደ መፅናዕቲ ተኻይዱ ነቲ መደብ ብፁእ ሊቀ ጳጳስ ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተስፋ ማርያም ብጸሎት ምስ ከፈትዎ ብፁእ ኣቡነ ኺዳነ የዕብዮ ዕላማ ናይቲ ዓውደ መፅናዕትን ክገልጹ ውዕሎ ናይቲ ኣብ ኬንያ ዝተኻየደ ዓውደ መፅናዕትን ትሕዝትኡን ከምኡውን ሓፈሻዊ ትሕዝቶ እቲ ሰነድ ኣላልዮም እቲ መምርሒ ብሓፈሻ ከመይ ዝበሉ ካህናት ኢና ክነፍርዝ ዘለና ስለ ዝሕብር ኣብቲ መምርሒ ተመስሪትና ምስ ናትና ባህልን ልምድን ሊጡርግያን ኣዋሂድና ናትና መምርሒ ብሃገር ደረጃ ክነውፅእ ምእንቲ ክሕግዘና ምዃኑ ብሰፊሑ ገሊፆም ዝመጽእ ከንታይ ንግበር ንዝብል ሕቶ ነቲ ስራሕ ዝከታተል ኣካል ክምዝዝ ናይ ዘሎ ማእከላት ስነ ምዕበያ ጽቡቕ ጐድንን ድኽመታቱን ገምጋም ክግበር ንዕውትን ፍርያምን ስነ ምዕበያ መጽናዕቲ ተኻይዱ መምርሒ ወፂኡ ምትግባር ከም ዘድሊ ንኡ ዝሕግዝ ለበዋታት እውን ክቐርብ ከም ዘሎ ኣተሓሳሲቦም ዕዉት ዓውደ መጽናዕቲ ተመንዮም። ቀጺሎም ብዛዕባ ትሕዝቶቲ ሓዲስ መምርሒ ራስዮ ፎንዳሜንታሊስ ቀዳማይ ኣስተምህሮ ዘቕረቡ ኣባ ኣማንኤል ምስጉን ሓለቓ ማሕበር ንኡሳን ሃውካ ፕቺኒ እዚ ሓዲስ ናይ ክህነታዊ ማሕበር መሰረታዊ መደብ ስለምንታይ ከም ዘድልየን ክገልጹ ዘቕረብዎ ሰለስተ ምኽንያታት ማለት ብ1983 ሓዲስ ቆኖና ስለዝተጻሕፈ ብ1992 ከዓ ጓሶት ክህበኩም እየ ዝብል ሃዋርያዊ መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ስለ ዝወፀ ከምኡውን ብ2013 ዓ.ም ፈረንጂ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ናይ ኣገልግሎት ተቕዋም ዝብል ሰነድ ስለ ዝወፀ ምዃኑን እቲ መምርሒ ንኽሰናዶ ዝሓለፈ መስርሕን ኣብሪሆም ኣተሓሒዞም ነቲ ሓፈሻዊ መምርሒታት ክህነታዊ ፀዋዕታ መሰረት ስነ ምዕበያ መባእታውን ቀጻልን ስነ ምዕበያ ኣርባዕተ ኣካላት ስነ ምዕበያ ስርዓተ ትምህርቲ መምርሕን ኣገባብን ኣብ ዘራኽነት ንዝብል 8 ክፋል ትሕዝቶ ናይቲ ሰነድ በብሓደ ገሊፆም ኣባ ኣማንኤል ኣብ መወዳእታ ነፍሲ ወከፍ ደረጃ ወይ መልክዕ ምዕበያ ዕላምኡ ንልቢ ካህን ናብ ልቢ ኢየሱስ ምቕያርን ምውሃድን እዩ። ንኽነታዊ ምዕበያ ማሕበራዊ ህይወት እዚ ዝበለፀ ሃዋህው እዩ። ምስኡን ኩሉ ግዜ ናይ ግብረ ተልእኾ መንፈስ ክህሉ ይግባእ። ኣብ ስነ ምዕበያ ተምሃሮ ጊጉይ ዝኾነ ርድኢት ክህነት ከይህልዎም መምህራን ክጥንቀቑ ይግባእ። ስለዚ ኣብ ስነ ምዕበያ ኩለንትናዊ ዝኾነ ምዕበያ ክውሃብ ይግባእ። እዚ ምዕበያ እዚ ከዓ ሰብኣዊ ምዕበያ፣ መንፈሳዊ ምዕበያ፣ ትምህርታዊ ምዕበያ፣ ውስነታዊ ምዕበያ ዘጠቓልል ምዃኑ ብሰፊሑ ተንቲኖም ካብ ተሳተፍቲ ንዝቐረበሎም ሕቶታት እውን ኣብቲ ሰነድ ዝተመርኮሰ ምላሽ ይቦም። ድሕሪ ሓፂር ዕረፍቲ ዝቐረበ ክህነታዊ ኩስኮሳን ምዕበያን ዝብል ኣብ ስነ ምዕበያ ክህነት ብሓፈሻ ብፍላይ ግን ኣብ ስርዓተ ግእዝ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፍሉይ ትኩረት ዘድልዮም መዳያት ስነ ምዕበያ ዝገልጽ ኣስተምህሮ ብኣባ ግርማይ ኣብርሃ ሲታዊ ነበረ። ኣባ ግርማይ ብወገኖም ብዛዕባ ኣገዳስነት ኩስኮሳን ምዕበያን ኣብ ቤተ ክርስትያን ሓፈሻዊ መእተዊ ድሕሪ ምግባር ዘርኣ ክህነት ወይ ዘርኣ ምንኩስና ቤት ትምህርቲ ወንጌል ስለ ዝኾነ ነቶም ካብ ዝተፈላለየ ስድራ ቤት ሕብረተሰብ ኩነታትን ዝመፁ ተኸስኮስቲ ብቡቑዓት ኮስኮስቲ ንተምሃሮ ናብ ንክርስቶስ ምልባስ ወይ ምምሳል ዝመርሖም ክኸውን ኣለዎ ኢሎም ንናይ ሃዋርያነት ጉስነት ኩስኮሳ ከምኡ ንዝረአ ጸገማትን ኣሉታዊ ኩነታትን ብነባርን ቀጻልን ኩስኮሳ ክግበር ዘሎ ፈውስን ኣመልኪቶም እውን ካልእ ሕያዋይ ጓሳ ዝኾነ ብናይ ክርስቶስ ትምህርቲ ዝተሃንፁ ካህናት ንምፍራይ ዝሰብሑ ኩስኮሳ የድሊ ዝብል ኣስተምህርኦም ኣሳቲፎም። ኣብዝውን መደብ ሕቶን መልስን ተኻይዱ ናይ ዕረፍቲ ግዜ በጺሑ። ድሕሪ ቐትሪ ኣብ ዝቐጸለ መደብ ከዓ ጸሓፍቲ ናይቲ ዕለት ጽማቕ ናይቲ ኣብ ናይ ንኮ ክፍለ ግዜ ዝቐረበ ኣስተምህሮታትን ዘተን ኣቕሪቦም ኣስዒቦም ኣባ ኣብርሃ በኹረ ዘማሕበረ ካፑቺኒ ምስቲ ሓዲስ መምርሒ ንህልው ኩነታት ዝድህስስ ኣብ ተምሃሮ ተቋመ ቴሎግያ ምሕትት ዘርጊሖም ናይ ዝኣከብዎ መጽናዕቲ ጸብጻብ ኣቕሪቦም ቤተ ክርስትያን ብሉጻት ኮስኮስቲ ክተዳሉ ተላብዮም ሕቶን መልስን ሓፈሻዊ ዘተን ስዒቡ። ኣብ መወዳእታ ኸዓ ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ኣባታዊ ምኽሮም ብምሃብ ብጸሎት ነቲ ናይ ምሉእ መዓልቲ መደብ ዛዚሞምዎ።
ካብ በካላይ ጉባኤ ቫቲካን ንነጀው ኣቀራርባ ቤተ ክርስትያን ኣብ ጉዳይ መራኸቢ ብዙሓን ብዙሕ ከም እተለወጠን ብጥልቂ ናይ ርክባት ኣገባብ እውን ከም ዝተለወጠ ዝገልጽ ሓሳብ ዘማእከለ ካብ ዕለት 14 ሰነ ክሳብ ዕለት 17 ሓምለ 2017 ዓመተ ምህረት ሚላኖ ኣብ ዝርከብ ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ማሕበራዊ ጥማቕ ትምህርቲ ተቋም ንምንቅስቓሳት ክርስትያን ስራሕተኛታት ተቋም ኣብ እዋን ናይ ዓመት ዕረፍቲ በብዓመቱ ናይ ካቶሊክ ቅዱስ ልቢ መንበረ ጥበብ ዘዳለዎ ታሽዓይ መደብ ትምህርቲ መኽፈቲ ኣብዝ ተኻይደ ዓብዱ ጉባኤ ተረኺቦም ኣስተምህሮ ዝሃቡ ናይ ቅዱስ መንበረ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ሓሊ ቤት ጽሕፈት ህየንተ የኒታ ዳህርዮ ኤድዋርዶ ቪጋኖ ከም ዝኾኑ ልኡኽ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ዴቦራ ዶኒኒ ሓቢረን። የኔታ ቪጋኖ ካብ ውሳኔታት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ሓደ ዘደንቑ ምህዞታት ብዛዕባ መራኸቢ ብዙሃን ዝምልከት ውሳነ ብዛዕባ ኣጠቓቐማ ማዕከናት ማሕበራዊ መራኸቢ ናይ ሕብረተሰብን መራኸቢ ብዙሃንን ካቶሊካዊ ሃዋርያነትን ዘጠቓልል ክሳብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ዝብል ርእሰ ጉዳይ ኣሞርኪዞም ኣብ ዝሃቦ ኣስተምህሮ ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣትሒዙ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ሰውራ ተኸሲቱ እዩ። ራድዮ ማዕከን ምስማዕ ርእየት ጋዜጣ ዝኣመሰሉ ተፈላለዮም ብምጓዓዝ ዜናታት ዘቕርቡ ዝነበሩ ናይ ሰብ ዕለታዊ ህወትን ርክባትን ሃዋህው ዝኾኑ ማዕከናት መራኸቢ ብዙሃን እናተሰኻኽዑን እናተመላልኡን ይኸዱ ኣለው። ሰውራ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ዘመነ ብስነ ኣሓዝ ካብ ዝተራቀ እደ ጥበብ ከይዲ ኣብ ናይ ዓመት ዕረፍቲ እዋን ዝካየድ መደብ ትምህርቲ ብሰፊሕ ዘተኮረሉ ክኸውን እንከሎ እዚ ኩሉ ዝተኸስተ ለውጥን ሰውራ መራኸቢ ብዙሃንን ቤተ ክርስትያን ከይተረፈት ተራኸብነታ ክትምርምርን ከተሕድስን ክትቀይርን እውን ደረኺኽዋ እዩ። እዚ ለውጢ እዚ ካብ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ንነጀው ብሰፊሕ ዝተረኣየ ናይ ቤተ ክርስትያን ለውጢ እዩ። ንመጀመርያ ግዜ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን በቲ ዘደንቑ ምህዞታት ብዝብል ውሳኔኡ ኣቢሉ ብወግዒ ናይ ቤተ ክርስትያን ተራኸብነት ዝለወጠን ቤተ ክርስትያን ብዛዕባ መራኸቢ ብዙሓን ዓሚቑ ተገድሶ ንክትገብር ኣነቓቂሑ እዩ። ኣጠቃቅማ ቤተ ክርስትያን መራኸቢ ብዙሓን ምስቲ ተልእኹ ከዓ ዝተኣሳሰረ እዩ። ስለዚ ወንጌላዊ ልኡክነት ተራኽቦነት እዩ። ተራኽቦነት ካብ ኮነ ድማ ዝነበሩን ሓደስትን ማሕበራውያን መራኸቢ ብዙሓንን ብምጥቃም ዝትግበር እውን እዩ። እዚ ድማ ሰብኣዊ ተራኽቦነት ኣካላዊ ርክባት ከም ዘሎ ብምሓዝ እዩ። ኣብ ስልሳታት ኣባይቲ ቲያትርን ሲነማን ኣብ ሰበኻታትን ቁምስናታትን እዩ ዝነበረ። ስለዚ ምስ ኣስፈቶ ወንጌል ዝተኣሳሰረ ድማ እዩ ነይሩ። ሎሚ ካብ ቁምስናታት ወፃኢ እልፍ ኣእላፍ ኣባይቲ ሲነማን ቲያትርን ተሃኒፆም እዮም። እዚ ኩሉ ምዕባለ ማዕከናት ምስ ማዕርእየት ዓብዪ ለውጥታት ኣስዒቡ እዩ። ኣብ 1983 ዓመተ ምህረት ናይ ቫቲካን ማዕከን ምስ ማዕርእየት ተመስረተ። ቀጺሉ ድማ ኣብ 1998 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢጣልያ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን እቲ ሎሚ ቲቪ 2000 ብዝብል ስም ዝልለይ ሳት 2000 ብዝብል ናይ ቴሌቭዥን ማዕከን ተጀመረ። ኣብ ፈቲ 2000 ዓመታት ድማ ዝተበጽሑ ብዝነኣሃ ዝተራቁ መጋበርያ ርክባትን ማሕበራውያን መራኸበይ ከምቲ ፕሮፌሰር ሩጀሮ ኤውጀኒ ከም ዝበልዎ መራኸቢ ብዙሓን ኣባና እያቶም። ካብኣቶም ወፃኢ ክዋኔ ኣዝዩ ዘሸግር እዩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንመጀመርያ ግዜ ናይ ቅድስቲ መንበር ናይ መራኸቢ ብዙሓን ማዕከናት ራድዮን ጋዜጣን ቴሌቭዥንን መርበብ ሓበሬታ ሃገረ ቫቲካንን ብሓደ ዝጥርንፍ ናይ ገዛእ ርእሱ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ሓልዮ ቤት ፅሕፈት ክቐውሙ ገይሮም እዮም። እቲ ተፈላለዩ ዘገልግል ዝነበረ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሓን ኣብ ሓደ ጠርኒፉ የገልግል ኣሎ። እዚ እቲ ተበፂሑ ዘሎ ምዕባለ መራኸቢ ብዙሓን ግምት ዝሃበ እውን እዩ። ኣስፈቶ ወንጌል በቲ ተበፂሑ ዘሎ ምዕባለ መራኸቢ ብዙሓን እውን ዝኽወን እዩ። ነዚ ተበፂሑ ዘሎ ጭቡጥ ኩነት ሸለል ምባል ዝከኣለ ኣይኮነን። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ንገዛእ ርእሶም ማሕበራዊ እዮም። ኩሉ ዓይነት መራኸቢ ብዙሓን ዝጥቀሙን ቤተ ክርስትያን ኣብዛ ዓይነት ናይ ስነ መራኸቢ ብዙሓን ምዕባለ ክትዋሳእ ብስልጣናዊ ትምህርቶም ኣቢሎም ናይ ቤተ ክርስትያን ናይ ማሕበራዊ ጠመቐ ትምህርትን ከምኡውን ውሳኔ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን መሰረት ገይሮም ይምዕሉ። ስለዚ ምርኻብ ወይ ድማ ተራኽቦነት ቤተ ክርስትያን ናይ እደ ጥበባዊ ምዕባለ ሽግር ጥራሕ ዝምልከት ኣይኮነን። ማለት ትምህርትን ምዕዳንን ኩላት ቤተ ክርስትያንን ስልጣናዊ ትምህርቲ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስን ብፅዋን ካርዲናላትን ጳጳሳትን ናይ ሰበኻታትን ቁምስናታት ዜና ናብ እዋናዊ ብስነ ኣሓዝ ናብ ዝማዕበለ መራኸቢ ብዙሃን ምትእትታው ማለት ጥራሕ ዘይኮነስ ከምቲ ቃል ስጋ ኮነ ኣባና እውን ሓደረ ዝብል ትስብእቲ መሰረት ገይሩ ቃል ስጋን ዝኸውን ማለት እዩ። እዚ ከዓ ብማዕከናት መራኸቢ ብዙሃን ኣቢሉ ዝበፅሕ ክኸውን ምግባር እዩ። ኩሉ እቲ ናይ እዋናዊ ብስነ ኣሓዝ ዝተራቀም ምዕባለ መራኸቢ ብዙሃን ዘለዎ ዕቑር ሓይሊ ብምጥቃም ህዝብታትን ባህልታትን ተራኽብ እያ። ናይ ምዕባለ ኩሉ ዕቑር ሓይሊ ብምጥቃም ድማ ኣዝያ ስሉጥ ትገብሮ ዝበሉ ጀኔታ ቪጋኖ ዘቕረቦ ኣስተምህሮ ተራኽቦነት ቤተ ክርስትያን ካብ ታሕቲ ዝምንጩ ዘይኮነ ካብ ላዕሊ ዝምንጩ እዩ። እዚ ማለት ድማ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ እዩ እንክብሉ ከም ዘጠቓለሉ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ዶኒኒ ሓቢረን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ለእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ዶኒኒ ኣተሓሒዘን ብዛዕባ ብስነ ኣሃዝ ተራቅዕ ዕደ ጥበብ ኣብ መራኸቢ ብዙሓንን ምጥቃም ክቢ ናይ ምባልን ምስቲ ምዕባለ ዝመጣጠን ሓይልን ዓቕምን ሰብ ምስንዳውን እቲ ዘለካ ሓይልን ዓቕምን ሰብ እውን ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝበልዎ ምስቲ ተበፂሑ ዘሎ ናይ ስነ ኣሃዝ ምዕባለ መታን ክራኸብ ቀጻሊ ህንፀት ናይ ሕዳሴ ህንፀት ክረክብ ምግባርን ዝብል ነጥብታት እቲ ዓውደ ጉባኤ ኣነፂሩ ዘመልከቶ ሓሳብ ብምዃኑ ጠቒሰን እቲ ምጥቃም ናይ ስነ ኣሃዝ እደ ጥበብ ምዕባለ ምስ ደጋዊ ክፍሊ ንምርኻብ ዝብል ጥራሕ ዘይኮነስ ንገዛእ ርእሱ ወንጌላዊ ተልእኾን ትምህርተ ክርስቶስን እውን ንምሕያል እዩ ናይ እምነት ህንፀትን ምስክርነትን መጋበርያ ምግባር እዩ እቲ ቤት ፅሕፈት ከም ኩሉ ናይ ተኸታለ ቅዱስ ጴጥሮስ ተሓባበርቲ ላዕለዎት ኣባይቲ ፅሕፈትን ኣባይቲ ምኽርን ቅዱሳት ማሕበራትን ምርኻብ ዝብልን ካብኡ ሓሊፉ እውን ብቪዚታ ኣድሊሚና ማለት ካብ 5ይ ዓመት ድርኮ ከይቲ ባዚልካ ቅዱስ ጴጥሮስ ንምስላም ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፅዋን ጳጳሳት ጉባኤ ኣብ ሃዋርያዊ መንበሪ ቅዱስ ጴጥሮስ ብዝገብርዎ መደብ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ምኽንያት ርክባት የካይድ ስለዚ እዚ ቤት ፅሕፈት እዚ ዕድል እዚ ስለ ዘለዎ ሓሳባትን ርእቶን ካብ መላእ ቤተ ክርስቲያን ዝበፅሖ ይኸውን እዚ ተመክሮ እዚ ብስምረትን ብቕዓትን ንተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ኣገልግሎቶም ንምድጋፍን ንምግልጋልን ዘበርትዖ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣብቲ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ጉዳይ ዝከታተል ቤት ፅሕፈት መጀመርያ ግዜ ካብ ዕለት 4 ክሳብ ዕለት 5 ግንቦት 2017 ዓመተ ምህረት ብናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ መኽፈቲ ቃለ ምዕዳን ኣበጊሱ ዘካይዱ ቀዳማይ ዓመታዊ ምሉእ ሓፈሻዊ ጉባኤ ዝተሰመረሉ ሓሳብ ምንባሩ የዘኻኽሩ
ኣብ ዝሓለፈ ሰንበትን ሰኑይን ኣብ ማእከላይ ጣልያን ከተማ ቦሎኛ ናይ ብኢንዱስትሪ ዝማዕበላ 7 ሃገራት ናይ ከባቢ ሚኒስትራት ተኣኪቦም ምቅያር ጠባይ ኣየር ዘተኮረ ኣኼባ ከም ዘካየዱ ይዝከር እቶም ጉጅለ 7 ዝበሃሉ ብኢንዱስትሪ ዝማዕበሉ ሃገራት ብሪጣንያ ጀርመን ጃፓን ኣሜሪካ ፈረንሳ ጣልያን ካናዳ ከም ዝኾና ክዝከር እንከሎ ኢትዮጵያ ሩዋንዳ ቺሌ ሞልዲቭስ ኣብዚ ኣብ ቦሎኛ ዝተኻየደ ኣኼባ ዕዱማት ኮይነን ከም ዝተረኽባ ይፍለጥ እዚ ኣብ ቦሎኛ ዝተኻየደ ኣኼባ መራሕ መንግስቲ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ጆን ትራምፕ እቲ ብ2015 ኣብ ፓሪስ ፈረንሳ ሃገራት ዓለም ዝተሰማምዕሉ ናይ ኣየር ምቅያር ውዕል ንኣሜሪካ ኣይ20 እዩ ድሕሪ ምባሎም ዝተኻየደ ኣኼባ እዩ ነይሩ ኣብዚ ኣኼባ እዚ ዝተሳተፋ ናይ መንግስቲ ካናዳ ናይ ከባቢ ሚኒስተር ካትሪን ማኬና ቫቲካን ከም ዝበጽሓን ምስ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ሲልቫኖ ማርያ ቶማሲን ምስ ካልኦት ሰበ ስልጣናት ቅድስቲ መንበርን ተራኺበን ከም ዝተዘራረባ ተፈሊጡ ኣሎ ቫቲካን ብመሪሕነት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣብ ሓለዋ ከባቢ ዘለዋ መርገጺ ዝድናቕ ከም ዝኾነ ሚኒስተር ከባቢ ካናዳ ካትሪን ማኬና መግለጺ ሂበን ምቅያር ጠባይ ኣየር ጥሜት ሕማም ተፈጥሮዊ መቕዘፍቲ ከም ዝኸትል ካትሪን ማኬና ጠቒሰን እዚ ንዝመጽእ ግዜን ንዝመጽእ ትውልድን ንፍጥረት ሰብ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ገሚተን ሚኒስተር ካትሪን ማኬና ኣብ ሮማ ምስ ኣባላት ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ተራኺበን ፍልሰተ ስደተኛታት ዘተኰረ ዘተ ኸም ዘካየዳ መራኸቢ ብዙሃን ጣልያን ሓበሬታ ሂቦም ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ